Du lytter til P1.
Jakob, Lasse og Sandra, jeg vil gerne, bare for at kunne vurdere jeres eventuelle fremtidige karrieremuligheder, lige stille et spørgsmål, hvis det er okay. Har I nogensinde overvejet at støtte offentligt eller blive decideret en del af QAnon-bevægelsen, Proud Boys eller Antifa?
Nej, det har jeg ikke.
Nej.
Jeg er ikke medlem af Antifa længere, men de to andre er stadigvæk aktive.
Jakob?
Jamen, jeg synes også, jeg så Lasse til sidste møde der.
Vi vender selvfølgelig tilbage til det her senere i udsendelsen.
Thank you. It's a great honor to have you here.
I know it may not look like it, but I've been around a while.
Crooked Joe, you're fired.
History is watching.
Success will be our revenge.
We are the United States of America.
Velkommen til Stjerner og Striber i en uge, hvor der har været total solformørkelse over kampagnesporet. Den første straffesag mod Donald Trump, den er nemlig begyndt.
I relish the day that I get to face him and speak my truth.
Det handler om tys-tys-penge, ulovlig bogføring, en ilter pornostjerne og en søvnig ekspræsident. For ja, Donald Trump, han præsterede faktisk at falde i søvn en lille smule i retten i mandags. Men den republikanske præsidentkandidat synes altså ikke kun, at sagen mod ham er søvndyssende. Den er også det modsatte. Et angreb på Amerika.
This is an assault on our country.
Og så har Stjerner og Striber mødt USA's tidligere vicepræsident Mike Pence, som i denne uge var en tur i Danmark sammen med sin hustru Karen.
We biked for 2 hours.
Wow.
Great fun.
De kørte på cykel i 2 timer. Pence, han var jo altså Trumps wingman i over 4 år, lige indtil den dag, hvor en rasende folkehob jo troede med at klynge ham op i en kæmpe stor trægalje, som de rullede ind på plænerne ude foran kongressen den 6. januar i 2022. Så nu støtter Pence jo altså ikke Trump længere, men i København, hvor Pence var inviteret til en erhvervskonference af Avisen Børsen og konsulentfirmaet McKinsey, der meddelte Pence altså klart og tydeligt, at yes, han støtter ikke Trump, men han kan heller ikke stemme på Biden. Så hvad gør han så på valgdagen? Boykotter USA's tidligere vicepræsident det amerikanske præsidentvalg? Vi fik 5 minutter med ham, med Mike Pence, i en baggård, og vi aflægger fuldt referat senere. Stjerner og Striber holdet består af mine magnifikke medværter, USA-korrespondent og designated Stormy Daniels reporter Jakob Krog. Hvor er du henne lige nu, Jakob?
Jamen, jeg sidder på gulvet på mit kontor.
Hvorfor sidder du på gulvet?
Fordi jeg er langt om længe ved at samle et skrivebord.
Det synes jeg da på tide. Hvor længe er det, du har været USA-korrespondent nu?
Ja, sådan 8-9 måneder,
ja,
tror jeg.
Okay, ja, okay, godt. Jeg synes, du fortjener et skrivebord om nogen. Med her fra København er selvfølgelig kulturkorrespondent og Politikens tidligere USA-korrespondent, Miss Sandra Browell.
Hello, hello.
Hvordan sagde det egentlig dit navn, da du boede i USA? Browell?
Browell?
Browell. Sounds very French.
Ja. Yeah.
Miss Browell. Med er selvfølgelig også USA-specialist og Mike Pence hangaround, Lasse Engelbrecht.
Goddag.
Hej. Og tilrettelægger selvfølgelig Joachim Kruse, med tilrettelægger ekstraordinær lige baggrunden, Lasse Berg. De vinker derude fra.
Hej med jer.
Hej.
Hej.
At the end of the day, this is all about the will of the people.
Nå, venner, prøv at høre. Den første straffesag nogensinde mod en tidligere præsident er jo skudt i gang. Og hele den her ballade udspringer af, at den tidligere pornostjerne Stormy Daniels, hun har erklæret, at hun og Trump havde en affære under en velgørenhedsgolfturnering i Nevada. Det var tilbage i sommeren 2006. Det må man jo sådan set gerne i henhold til loven, også selvom man er relativt nygift med Melania. Så det er altså ikke en sag, der handler om utroskab. Det handler heller ikke om, at golf måske kan få det værste frem i folk. Problemet her, det opstår faktisk først 10 år senere, da Trump jo altså fører valgkamp, fordi nu har han jo besluttet sig for, at han vil prøve at blive USA's præsident. Der er vi altså hoppet frem til 2016. Og Stormy Daniels, hun altså får 900.000 kroner for aldrig at fortælle om den her affære, som hun påstår, hun har haft med Trump. Det var så i 2016. Klip til i dag. Trump står tiltalt for 34 tilfælde af forfalskede forretningsdokumenter i den her sag, som går under navnet tys-tys-pengesagen. Alle mellemregningerne, dem kommer vi til. Det gør vi blandt andet ved hjælp af dig, Jakob, fordi du dækker jo sagen for fuld gardiner den her uge. Hvordan kan man mærke i USA, at den her længe ventede, jeg var ved at sige Stormy Daniels sag, den har jo mange forskellige øgenavne, men at den nu er gået løs?
Jamen, det er jo en historisk retssag. Altså, det er jo, som du også sagde, første gang nogensinde en siddende eller tidligere præsident bliver retsforfulgt i en straffesag. Og så er der jo også en vis sandsynlighed for, at det er den eneste af de her fire straffesager, som rent faktisk vil nå at køre, eller i hvert fald blive afsluttet inden valget. Og derfor der kan vi jo også se, at det er overalt i nyhederne, på nyhedskanalerne, overalt i nyhederne. Det bliver tæppedækket på særligt nyhedskanaler sådan til venstre for midten. CNN for eksempel. Slår man over på nyhedskanalerne til højre for midten, på Fox for eksempel, jamen så er det ikke helt så prominent. Og der er vinklen også lidt anderledes. Der kører de også meget på nogle af de uretfærdigheder, som de mener, Donald Trump han bliver udsat for. Altså vinkler på ting, der sådan passer lidt ind i historien om, at det her det også er en form for heksejagt. For eksempel var en af vinklerne, de kørte på her for et par dage siden, at Trump han skal jo møde op i retssagen hver eneste dag. Det skal man som tiltalt i en straffesag. Og allerede på første dagen, der forsøgte han at få sådan nogle frikort, altså nogle dage, hvor han ikke behøvede at møde op. Blandt andet, når hans søn senere på, ja det må være næste måned, bliver færdig i gymnasiet, når der er graduation. Og det kunne dommerne altså ikke love ham entydigt, og det mente de var meget uretfærdigt.
Det er lidt sjovt det der med den pludselige interesse i Barron, ikke? Altså sådan, det er jo ikke sådan voldsomt interesseret, han har været i sin yngste søn, må vi jo sige.
Jeg læste, hvad hedder han? Ham der, den hissige brite, der nu er blevet kommentator i USA. Hvad er det, han hedder?
Piers Morgan.
Ja, tak. Piers Morgan faktisk, Jakob, skrev en meget opbragt kommentar om det her med, at nu havde han set Trump agere med alle sine børn. Og han kunne se, at Trump var en meget kærlig far, og at den kærlighed var gengæld for børnene. Og derfor var det heartbreaking, at Trump ikke måtte være med til Byrons graduation. Det er der også.
Det er da heartbreaking, trist. Men altså, det man jo også bare måske skal se på, det er, hvad er normen her? Altså, vil andre tiltalte få lov til at tage med til den graduation? Hvis de gjorde det, så skal han da selvfølgelig også have lov til det. Men hvis de ikke gør det, hvorfor skal han så?
Og altså, en lille arbejderbej, han var jo sådan 4 måneder gammel. Han lå hjemme ved sin mors bryst, da det var den her påståede affære fandt sted, ikke? Det er bare lidt sjovt detalje lige at have med.
Jo, men okay. nu er den jo påstået. Det er det, vi skal huske. Eller hvad?
Den er påstået.
Jeg tror på den.
Jamen, der er rigtig mange, der tror på den, og den er også, altså, ja, og det kommer vi jo frem til, hvorfor der også er god grund til at tro, at den ikke bare er påstået, blandt andet alle de her pengeoverførsler. Anyhow, Trump dækker sig jo, eller han erklærer sig uskyldig i samtlige 34 anklagepunkter, og kalder jo altså sagen på sagen for et angreb på hele USA.
It's an assault on America, and that's why I'm very proud to be here. This is an assault on our country.
Jakob, må jeg lige høre dig, når han siger an assault on our country, hvad mener han så? Altså taler han om, at det er en politisk sag? Taler han om, at det er en sag, der prøver at smadre valgkampen? Hvorfor bruger han egentlig det her udtryk?
Jamen det taler jo ind i hele den fortælling, som Donald Trump har om, at der er en eller anden form for dyb stat, som er ude på jagt efter ikke bare ham, men alle ægte patriotiske amerikanere, og det er ham, der står i vejen, og derfor forsøger de at få ham ned med nakken. Mm. Så når man går efter ham, jamen så angriber man også USA. Det er hans fortælling. Mm.
Lige nu, der er de jo i fuld gang med at finde nævninge til retssagen. Mandag, der blev omkring 50 kandidater til de her nævningpladser kasseret. Tirsdag var der 7 på plads. Det viser at være en mere end en almindelig svær proces. Og jeg kan fortælle, at Sandra Brovald, hun sidder her sådan high on breaking news og følger med i nævningeprocessen lige nu. Hvad sker der?
Jamen, vi troede jo, vi havde 7 nævninge på plads, men på vej ind i dette studie, der fik jeg jo selvfølgelig en breaking på min telefon, som sagde, at kræftsygeplejersken, der elsker at gå ture med sin hund i parken, she's out. Altså, hun er ude igen. Hun har fået andre tanker. Hun sagde, hun ikke kunne forholde sig upartisk til sagen. Og så jeg også lige endnu en anden breaking, hvor der stod, at det var faktisk, fordi hun har sagt, at hun frygter for sin sikkerhed, at hun ikke vil være med. Og dommeren har været ude at sige, at pressen skal passe på med at rapportere for mange detaljer om de her nævninge. Og on that note vil jeg så fortælle lidt om de her nævninge. Det, der allerede er blevet sagt i hvert fald, fordi nu kan vi jo ikke træde mere spinat, end vores amerikanske kollegaer allerede har gjort. Fordi der er jo altså fundet 6 nævninge allerede i den her super svære proces, som det er. Men de har blandt andet fundet en formand. Og der har vi jo en europæer repræsenteret, i hvert fald en mand, som er født i Irland oprindeligt. Han er blevet formand. Okay. Han kan godt lide alt. Anything outdoorsy, siger han. Alt, der foregår uden dør, kan han godt lide.
Så det er han skal sidde i en retssag.
I 6 uger plus. Ja. Så er der en bedstefar fra Puerto Rico, en skolelærer fra Harlem og 2 advokater og en softwareingeniør fra Disney. Og det er altså nogle af dem, der så skal sidde i det her nævningeting og tage stilling til, om de mener, at Trump han, har gjort det, han bliver anklaget for.
Men hvorfor var der over 50, der blev vappet ud på første dag? Altså, hvorfor er det her så svært, Jacob og Sandra? I har jo begge to fulgt det.
Jamen, det er jo svært, fordi at man jo skal vælges både, og man skal godkendes jo både af anklageren og af forsvaren. Og der er der jo en helvedes masse spørgsmål, man skal svare på, hvor det er, at både anklagerne og forsvaren kan sige, at det her, det kan vi ikke bruge til noget. Dem her, det mener vi ikke er nogle nævninge, som vil være gode for vores sag.
Og så er der jo også normalt, så hvis man som nævning rækker hånden op og siger, hey, jeg kan ikke være upartisk, så bliver man normalt kaldt op til dommeren, og så taler dommeren med en, og så ofte så finder man så faktisk frem til, okay, måske kan jeg godt sidde i det her nævningeting alligevel. Men den normale regel har dommeren ligesom valgt ikke at gøre brug af her. Så her så bare man rækker hånden op og siger, hey, jeg kan ikke være upartisk, jamen så får man lov til at gå. Mm. Så der var også rigtig mange, som uden egentlig at blive udspurgt, bare fik det spørgsmål, rakt hånden op, og så fik lov til at gå.
Okay.
Måske skal vi lige understrege, at det er jo juryen, der rent faktisk skal fælde dom i den her sag. I USA er det jo altid en jury, og ikke dommeren, der gør det, ligesom i Danmark. Så det er jo derfor, der er kæmpestor opmærksomhed på, hvem det er, der sidder i den her, hvordan de eventuelt vil dømme.
Og de bliver jo altså også af samme grund jo grundigt vettet, som I alle sammen har været inde på. Blandt andet så får de sådan et spørgeskema med 42 spørgsmål, som de alle sammen skal svare på. For eksempel, lytter du til podcasts, hvis du gør, hvilke? De bliver spurgt ind til alle mulige forskellige politiske tilbøjeligheder, medieforbrug osv. Og så spørgsmål 30 for eksempel. Have you ever considered yourself a supporter or belong to any of the following? Og så kan man så krydse af i altså QAnon, den her højrefløjs konspiratoriske bevægelse, som havde en del medlemmer engageret, var ved at sige, i storm på kongressen. Proud Boys og Oath Keepers, som også er 2 grupperinger ude på den yderste højrefløj. Og så Antifa, altså antifascistisk aktion, som jo er nogle relativt voldeligt anlagte aktivister fra den yderste venstrefløj. Men jeg kan jo forstå, at I tre kunne nok faktisk i sidste ende godt få en jury-chance. Men altså, Jacob, hvad er det for et slagsmål om juryen, der finder sted lige nu? Hvordan vil du beskrive det?
Jamen det er jo, som Lasse siger, så er det jo dem, der skal afgøre, om Trump han er skyldig eller ej. Og derfor er det bare utrolig vigtigt, både for anklageren og for Trump. Og begge forsøger jo på alle mulige måder at regne ud, om den her enkelte nævning vil være en fordel eller en ulempe for deres sag. Har de sympati for Trump? Er de venstreorienterede? Er de højreorienterede? Og som jeg har forstået det, så kan begge sider et vist antal gange bare afvise en potentiel nævning uden grund. Men ellers så skal de ligesom argumentere for, hvorfor den her person ikke skal være en nævning. Og man kan sige lige præcis i den her sag, som ligger på Manhattan, der er der mange, der mener, at der er en ret stor sandsynlighed for, at Trump han ender med en ufordelagtig jury, fordi Manhattan er, som den er. Jeg tror, det var omkring 87%, som stemte demokratisk sidste gang. Og det betyder også, at Trump han rent faktisk har forsøgt at få retssagen flyttet. Altså han mener ikke, man kan få en retfærdig rettergang her. Men det afviste dommeren.
Han vil gerne have den til, lad os sige, Florida for eksempel.
Ja, måske, ja.
God idé.
Han ville i hvert fald gerne have den et andet sted, som var mere sådan 50-50. Mm. Men det blev afvist, så sagen den fortsætter altså på Manhattan.
Sandra, du har jo forsket i højt profilerede jurysager før nu og aldrig. Hvad er ligesom de største?
Altså, man kommer jo selvfølgelig til at tænke på O.J. Simpson.
May he rest in peace.
May he rest in peace.
Eller det ved jeg ikke, om vi ønsker for ham egentlig.
Men, ja. Eftermælet, han døde jo faktisk i sidste uge, og der kom man jo til at tænke på den her sag, hvor det er jo en af de der sager, hvor man, ligesom amerikanerne, de alle vidste, hvor de stod i oktober 1995, da juryen, nævningetinget, kom med deres dom. not guilty i O.J. Simpson-sagen, og der er vi jo nok ude i noget af det samme her med Trumps tys-tys-penge-sag, ikke? Og det, der var så vildt ved O.J. Simpson-sagen, det var jo, hvor stor en ting, at det blev det her med nemlig nævningetingen og sammensætningen af det. Det har jo været en diskussion lige siden 1995, hvorfor de dømte, som de dømte, at han var uskyldig, og når man laver meningsmålinger i USA, så siger folk jo sådan, hvis man er afroamerikaner, jamen, så mener de, at juryen havde ret i, at han var uskyldig, og hvis man er hvid amerikaner, så er der mange, der mener, at den her mestendels afroamerikanske jury tog fejl, at han faktisk var skyldig. Og det siger jo bare noget om, hvor stor en betydning, hvem det er, der sidder i den jury, det har. Jeg kunne også have tænkt på en anden retssag, Johnny Depp versus Amber Heard, som jo også var en ting, hvor det var, man skulle tage stilling til, hvem troede man egentlig på. For det handler jo ikke altid nødvendigvis om beviserne. Der var for eksempel et nævningeting, eller en af nævningen for det her nævningeting i Depp og Amber Heard-sagen, som var ude at sige bagefter, jeg troede ikke på Amber Heard's krokodilletårer. Nej, Johnny Depp var mere real. Altså, det handler jo ikke så meget om ret og uret, og hvem har gjort hvad og beviser. Nej, det er en følelse. Kan du føle det ene, kan du føle det andet, kan du føle det ene vidne, kan du føle det andet. Og det er derfor, at de går så sindssygt meget op i det lige nu fra begge sider, for at vælge de jurymedlemmer, som kan sådan, som de mener, altså advokaterne mener, kan varetage deres klients interesser allerbedst.
Og det her juryarbejde, det fortsætter jo i dag torsdag, hvor vi optager, og vi ønsker dem jo kun alt det bedste held og lykke med at få sammensat den her jury, så vi kan komme i gang med selve sagen. Og for at forstå sagen, og sådan set også Donald Trump bedre, så er vi jo nødt til at hilse på Miss Stormy Daniels. Da hun var gæst i talkshowet The View her i marts måned, der meldte hun sig altså mere end klar til selv at vidne i retten mod Trump.
I'm absolutely ready. I've been ready. I'm hoping with all of my heart that they call me because no one, I don't need someone to speak for me. Mm-hmm. And I relish the day that I get to face him and speak my truth.
Ja, hun lyder helt, helt oplivet. Sandra, hvem er Stormy Daniels?
45-årig kvinde, amerikaner, født og opvokset i Baton Rouge, Louisiana. Og i sådan en, under nogle lidt kummerlige kår, altså sådan en trailerpark, som man sådan kender det fra filmene, sådan så der ud der, hvor hun voksede op. Hun har fortalt, at hun blev misbrugt som barn af sin mandlige nabo, at hun havde en mor, der var ret fraværende. Og så fortæller hun også om, hvordan hun ligesom kommer ud af den her fattige opvækst og kommer væk fra Baton Rouge ved at danse, altså danse, hun tøj på, stribe,
ikke? Eksotisk dans,
eksotisk
som de
dans,
kalder det,
ja.
Over hos Jakob Krog. Ja.
Og så kommer hun til Californien og ender i pornobranchen, The Adult Film Industry, og bliver en kæmpe succes der. Hun vinder nærmest Oscars, pornoens svar på Oscar. Hun begynder selv at instruere pornofilm og bliver rigtig dygtig til det. Ja, og det gør hun jo alt sammen under navnet Stormy Daniels, som jo er en pornonavn baseret på åbenbart Motley Crue-bassisten Nikki Sixx, hans datters navn Storm, og så hendes yndlingswhisky.
Altså, Daniels.
Ja. Er det ikke noget med, at man også kan, sådan generere pornonavne? Altså sådan noget med, hvis man siger, hvad ens kæledyr hed,
jo,
plus hvor man, den vej, man voksede op på.
Jo, det er stærkt. Hvad vil dit pornonavn så være?
Det vil jeg simpelthen ikke kunne regne ud lige nu.
Mit, det vil være sådan noget whisky-stenstykke. Det er da meget godt. Jeg har noget sprudt til fælles med Stormy, og som jo altså i øvrigt er dybt det glimrende borgerlige navn.
Ja.
Stephanie.
No. Stephanie Clifford.
Stephanie Clifford. Hun møder jo første gang Trump tilbage i 2006. Lasse E., hvad er det, Stormy Daniels har fortalt om det her famøse møde ved Lake Tahoe?
Hun har jo fortalt en hel masse, og det er jo rent faktisk temmelig svært at finde ud af, hvad der er rigtigt og forkert i det. Men hvis vi nu lige spoler tiden tilbage til 2006, så var hun jo til den samme golfturnering som Donald Trump, den du omtalte lige før ved Lake Tahoe. Enormt smukt område. Og en golfbane, der er konstrueret på sådan en måde, så det er helt genialt for celebrities at gå og minkle der med deres fans og med hinanden og med alle mulige andre. Det gør Trump, for han går og spiller og er enormt populær på det tidspunkt, fordi The Apprentice rammer jo, eller slår alle rekorder seertalsmæssigt. Så han er en ombejlet herre. Og Stormy Daniels, hun kommer sammen med sit produktionsselskab, der hedder Wicked Pictures. Første gang, siger hun, så ser de hinanden, de får øje på hinanden, så han står hen ved et træ og skal til at, hvad hedder det, slår man svinge. Til bolden i golf, svinge, et eller andet den retning. Og så kommer de ligesom tættere og tættere på hinanden, på et tidspunkt havner de i en golfvogn sammen. Og lidt senere så møder Trump så op på den stand, som Wicked Pictures har lavet, hvor de står og deler små goodiebags ud. Der får Trump en goodiebag med, ja, jeg ved faktisk ikke, hvad der er i andet, der var nogle DVD'er i hvert fald. Og så spørger han Stormy Daniels, om ikke de skal spise sammen. Mm. Spise sammen, det betyder så det her tilfælde, at hun skal komme op på hans værelse på 18. etage i et fint hotel, lige der ved, ved golfbanen. Og da hun kommer ind ad døren, så beskriver hun det sådan her. Hun havde jo troet, at de skulle ud og spise sammen, når han så var parat i sit jakkesæt eller et eller andet fint. Men han lå sådan set over på sofaen i pyjamasbukser.
Sort silkepyjamas.
Sort silkepyjamas, så kan I selv tænke jer til resten. Og så begynder de at snakke, og hun ender så med at gå på toilettet, siger hun. Helt uskyldigt. Da hun kommer tilbage, så ligger han på sengen og siger, kom herover. Og så sker det altså, at de to har sex.
Det er sådan en rigtig Harvey Weinstein-opskrift, det der, ikke?
Ja, altså hun beskriver det faktisk i den her nylige dokumentar, der udkom med hende, som at hun føler sig sådan cornered, da hun kommer ud. At hun ligesom ikke rigtig kan slippe ud af situationen, og at det minder hende om den situation, hun havde, da hun var barn og blev misbrugt af sin nabo. Hun siger ikke nej, hun siger, jeg er ikke et offer, men jeg var også fanget.
Jakob Krogh, må jeg ikke lige spørge dig, altså, hvis det nu var en tandlæge fra Nebraska, som Trump havde været i seng med, eller måske ikke været i seng med, men som i hvert fald havde fortalt, at hun havde været i seng med Trump til en eller anden golfturnering, ikke? Ville den sag så fylde så meget? Altså fordi, helt ærligt, den bliver jo fuldstændig vanvittig kulørt af, at den kvindelige hovedperson her er pornostjerne.
Jamen det gør den, og jeg tror også, at det betyder, at den fylder mere i medierne, end den ellers ville have gjort.
Mm.
Og det er også noget af det, som Stormy Daniels jo også faktisk selv siger, blandt andet i den der dokumentar, at hver eneste gang hendes navn blev nævnt, så stod der pornoskuespiller foran. At det blev alt sammen, at det hele handlede om hendes, hvad hedder det, virke. Og så det er jo helt klart, at det har gjort sagen, fået sagen til at fylde meget mere. Men vi skal jo så også huske, at retssagen her, den handler jo ikke om at han har haft sex med en pornoskuespiller. Den handler jo så om ulovlig bogføring og andre ting, så den handler jo så om noget andet.
Det lyder bare men, så kedeligt, Jacob, så stor ulovlig bogføring.
Ja, det lyder meget mere kedeligt.
Men jeg vil så også sige, at for hende handler det jo, altså kan man sige, sagen jo, den er blevet også en meget anden sag for hende. Det, når man ser den der næsten 2 timer lange dokumentar fra Peacock, så er det jo også en sag, der bare fuldstændig har ødelagt hendes liv. Altså hun er blevet skilt i den her proces. Hendes heste, siger hun, er blevet udsat for at blive skudt på med gummikugler. Hun har mistet kontakten til sin datter på et tidspunkt, fordi hun var så bange for, at al den her opmærksomhed og presset, der stod for hendes dør, og Trump-supporters, der var sure på hende, ville føre til, at datteren var i fare. Og altså den her dokumentar, det er bare 2 timers... Altså, jeg vil sige, mere eller mindre abuse af denne her kvinde. Det ender med, at man sidder hjemme hos hende, og hun sidder med sådan en masse papirer foran sig, og føler sig mega overvældet, fordi at hun er blevet ramt af en masse regninger. Altså, hun skylder Trump penge nu. Mm. Altså, man tænker måske, hold da op, hun er da blevet forgyldt med de her penge, som hun modtog tysk, men hun sidder faktisk og skylder Donald Trump $600,000 i en bagvaskelsesag som hendes advokat, som jo nogen måske kan huske, Michael Avenatti, kan I huske ham?
Fuldstændig vanvittig karakter i øvrigt.
Ja, som på en måde brugte Stormy Daniels-sagen til at blive berømt, og som prøvede at stille op for til præsident 2020. Og han, det er faktisk ham, der starter med at starte en helt anden sag mod Trump i hendes navn, en bagvalgelsessag, som hun taber, og ender altså med at skulle betale Trumps regninger, eller advokatsalær, $600,000.
Og så franar han en masse penge også, ikke?
Og det gør han også. Selv også $300,000 fra hende, det er han dømt for. Så det er altså virkelig en kvinde, der har betalt en ret høj pris for at være ude og fortælle sin historie, og det kan man jo tænke over, når folk siger, at hun er en løgner, der har gjort det for at få penge. Det er i hvert fald det, hun selv fremfører i dokumentaren.
Der må jeg bare helt ædru sige, at hun siger, det er sket. Trump siger, det ikke er sket. Der er ikke nogen smoking guns sådan. Men Jakob Krogh, fordi du kæmper en brav kamp for at sige, det handler jo ikke om hverken strip, porno eller utroskab, det her. Så lad os lige prøve at dykke ned i, for det var også det, jeg sagde op i introen. Nu klipper vi lige frem til præsidentvalget i 16, hvor Stormy Daniels jo altså har tænkt sig, at angiveligt har tænkt sig, at fortælle om sin påståede affære med Trump. I stedet for så får hun så de her, og ja, det lyder jo så mange penge faktisk, Sandra, altså næsten $1,000,000, $130,000, dem får hun af Trumps daværende advokat, hans wingman Michael Cohen, for at klappe i om den her sag. Ikke? Hvad ved vi om den pengeoverførsel, Jacob?
Jamen, det skulle jo være Michael Cohen, som i første instans har betalt Stormy Daniels. Han skulle faktisk have taget et yderligere lån i en lejlighed eller en ejendom, han havde. Det er hans realkreditlån skulle han have forøget for at få de der penge til at betale Stormy Daniels. Det har han så betalt hende, og så efterfølgende har Trump Organization, de har skulle have tilbagebetalt Michael Cohen, ikke bare beløbet, men lidt over dobbelt så meget, dels for at sørge for, at han kunne betale skat af det, og så som en ekstra bonus, så har han så fået overført, jeg tror det er $450,000 efterfølgende af The Trump Organization, og der er det så blevet bogført som juridiske udgifter i stedet for betaling til Stormy Daniels.
How convenient, Lasse. Cohen er jo super central i den her sag. Hvordan vil du beskrive ham? Hvad er han for en fyr?
Altså, Cohen minder jo, altså han kunne spille skurken i en hvilken som helst mafiafilm. Han har den vildeste drevne New Yorker-accent, ikke? Sådan en underlig blanding af Long Island og New Jersey.
Det, han lyder som en fra Sopranos.
Ja, fuldstændig noget den retning. Men han er jo Trumps personlige advokat. Han er også vicepræsident i Trump-organisationen. Han har været der i mange år. Så har han det, man kalder en fixer, eller det, som andre kalder det, Trumps pitbull. Altså, han er en hård negl, der har sørget for at deale med alle de her slagsmål, Trump har rodet sig ud i igennem sin karriere, og det er jo altså virkelig mange, fordi Trump altid har kørt en meget aggressiv stil. Angrib, angrib, angrib. Der findes en helt vidunderlig citat af Michael Cohen, en journalist, der har fundet ud af en eller anden historie om noget smuds på Trump, som han vil trykke, og så siger Cohen følgende til ham, og nu siger det altså på engelsk, fordi det lyder simpelthen bedre end at oversætte. I'm warning you, tread very fucking lightly, because what I'm going to do to you now is going to be fucking disgusting. En lille
replik fra Sopranos. Ja.
Wow. Så en hård negl, der så også endte i spillet selv.
Ja, fordi Jacob Cohen er jo selv blevet dømt. Han har fået en fængselsdom på, jeg tror, det var 3 år, ikke? Men han kom jo ikke til at afzone så meget. Kan du fortælle, hvor meget af Stormy Daniels-sagen, der er en del af den dom, han fik?
Ja, men i 2018, der erklærede han sig skyldig i 2 sager for sådan en håndfuld forskellige kriminelle forhold. Der var det her, kampagne, finance violations, altså hans brud på kampagnelovgivning, på kampagnebidrag, og det havde relationer til den her sag, til de her tys penge. Så havde han også snydt i skat, og så havde han også løjet for kongressen.
Kreativ advokat, men så blev det for kreativt alligevel.
Trumps pitbull.
Okay, men så er vi jo ved at være, fremme ved i dag, fordi Cohen fik den her dom, han erklærede sig skyldig, og så ind på scenen kommer nu i den her historie altså Alvin Bragg. Han er offentlig anklager for Manhattan, og han anklager altså i 2023 Donald Trump for de her 34 tilfælde af forfalskede forretningsdokumenter i forbindelse med disse hush money, tys penge til Stormy Daniels.
34 false statements made to cover up other crimes. We cannot and will not normalize serious criminal conduct.
Okay, Sander. Ved vi, hvad Alvin Bragg som anklager vil lægge vægt på her?
Det ved vi godt, og nu tager jeg lige en dyb indånding,
okay.
Fordi at det er en lille smule svært at forklare, men jeg vil forsøge alligevel. Prøv at høre her. Michael Cohen er et stjerneviden for Alvin Bragg, og det er han jo, fordi Michael Cohen har sagt en meget central sætning i sin vidneudsagnbog i sin egen retssag og også til medierne. Nemlig det her med, at han betalte de her tys penge. Ja, det var ham. But I did it at the direction and the benefit of Mr. Trump. Altså efter instrukser fra Trump og til Trumps fordel. Og det er meget betydningsfuldt, fordi altså, Trump gav altså Cohen pengene tilbage. Han sagde jo, hej makker, det er i hvert fald det, Cohen påstår. Tusind tak, fordi du lagde ud for mig. Her er der de her penge tilbage. Men han bogførte dem ulovligt. Han kaldte det nemlig et advokatsalær. Altså det var noget, fordi at Michael Cohen var hans advokat. Og som vi så mange gange har sagt før her, altså porno, sex, affærer, alt muligt, det handler om noget så kedeligt som regnskabsfusk. Mm. Fordi det var jo ikke det her advokat, så lært, det var løgn. Og det er jo så altså det, som bakkes op af Cohens forklaring. Men når det så er sagt, så er det så vigtigt at forstå, at det her med at lave regnskabsfusk, det er jo ikke nødvendigvis en super alvorlig forbrydelse. I USA, der kalder man det, kan det i hvert fald være en misdemeanor, altså det, der kun kan føre til fængsel i op til et år. Men i denne her sag, der kalder man det altså, der prøver anklagerne at bevise, at det er en felony, altså en forbrydelse, som man kan komme i fængsel for over et år. Og for at gøre det til den forbrydelse, altså til en felony, så er det, at man skal ikke kun bevise, at det er regnskabsfusk, jamen så skal man bevise, anklageren skal bevise, at han gjorde det for at dække over nogle andre forbrydelser.
Mm.
Er I med så langt?
Yes, yes, yes.
Og derfor så siger de så, at anklagerens påstand, jamen han gjorde det altså for, han ville dække over de her tysk penge, fordi han lavede nogle andre forbrydelser, nemlig føderal valgkampagnesnyd, valglovsnyd, skattesnyd, altså for eksempel at de her penge til Stormy Daniels, at det ligesom var sådan, kunne for eksempel være en ulovlig kampagnebidrag.
Mm.
Og det er der, hvor at igen Michael Cohen, vi vender tilbage til Michael Cohen, for det er ham, der er instrumental i at skulle bevise det, for der skal man bevise hensigt. Michael Cohen skal simpelthen bruges af anklageren til at sige, jamen vi kan bevise, at han havde til hensigt at gøre det her.
Okay, der hvor jeg måske tænker, og det er ikke fordi, jeg synes, man skal snyde med hverken kampagnemidler eller skattepenge eller noget som helst andet. Og jeg synes heller ikke, man skal være sin kone utro. Og der er mange ting, jeg ikke synes her. Men Jacob Krog, jeg får alligevel lyst til at spørge dig. Hvor alvorligt er det her egentlig? Altså på en skala, hvor vi taler stormen på kongressen. Mennesker, der mistede livet den dag. En afvisning af en hæderkronet tradition, som der er i USA, med en fredelig magtoverdragelse efter et præsidentvalg. Og så til, skal vi sige noget kreativ bogføring, hvoraf der gik $130,000 afsted til en pornostjerne. Altså, får den ikke også sovs og kartofler, den her sag, helt ærligt?
Jo, men altså, som du fremlægger det der, så lyder det jo ikke helt lige så alvorligt. Og hvis du spørger amerikanerne, jamen, så mener de heller ikke, at den her sag er lige så alvorlig som de tre andre sager. Men et flertal af dem mener stadig, at den er alvorlig. 64% siger stadig, at den er meget alvorlig. Og hvis du spørger anklageren, jamen så vil han jo sige, prøv at høre her, det kan godt være, at det ikke er den mest alvorlige, men det er stadigvæk et lovbrud, og hvorfor skal Donald Trump ikke retsforfølges, ligesom alle andre skal? Så ja, den er måske ikke lige så alvorlig, men det er stadigvæk et brud på loven, og det skal han selvfølgelig retsforfølges for.
Yes, det er jo rigtigt. Altså, jeg har selv den der følelse. Nu hørte vi Sandra fortælle.
Det er jo som at være en retssal at høre alle jeres fremlæggelser her.
Men det er også ligesom at høre en konstruere en meget, meget, meget lang forklaring på, hvorfor en eller anden har gjort noget, der faktisk i sidste ende ikke er i orden. Ikke? Og det er også det, man hører mange juridiske eksperter derover sige. Det er så konstrueret, det her argument, de kommer med, så man muligvis vil forvirre en jury med det. Altså, de vil have svært ved at se den direkte sammenhæng. Altså, okay, der er en sag om et seksuelt forhold til en pornostjerne. Hvordan er det så, han har prøvet at influere et valg med det? Altså, hvor er forbindelsen henne? Og jeg ved ikke, om man som jurymedlem vil sidde og tænke,
så burde de ringe til Sandra, talt. Fordi det lykkedes faktisk Sandra at forklare det relativt kort og overskueligt, synes jeg.
Jeg vil sige, at det er også den kritik, den er der. Den, som du nævner der, Lasse, den var endnu større tidligere. Der er så flere, der ligesom efter Alvin Bragg er gået ud og forklare præcis, hvad det er for en anden alvorlig forbrydelse, Donald Trump skulle have begået, så er der flere, der mener, okay, nu står det lidt mere klart. Og hvis man spørger Alvin Bragg selv, jamen så siger han, at den her måde at skrue det sammen på, den faktisk er forholdsvis normal, at det er en slags sager, han har ført en masse af, altså hvor han har hævet tiltalen fra en misdemeanor til en felony, fordi det man dækkede over nogle andre mere alvorlige forbrydelser, det er noget, som han har gør regelmæssigt. Så hvis du spørger ham, jamen så er det altså ikke sådan en fuldstændig mærkelig konstrueret måde at bygge sagen op på.
Godt. Hvis vi lige prøver at hoppe over til forsvaret. Der kritiserer Trumps to ledende forsvarsadvokater blandt andet, at den her sag skal køre sig relativt tæt på præsidentvalget.
It's completely unfair to the American people who are evaluating who they want to be the next president, and we are going to continue to fight.
Jacob, ved vi hvad forsvarens hovedargumenter vil være, altså hvor vil de lægge deres fokus?
Vi ved i hvert fald noget af det, og vi ved, at de har lagt op til, at de vil argumentere med, at Donald Trump, han ikke havde nogen intention om at gøre noget alvorligt, og det viser Det, at han fik advokater, for eksempel Michael Cohen, til at stå for de her betalinger, det var jo fordi, siger de, at han regnede med, at de så gjorde det i henhold til loven. Så det ville da være deres argument. Og så ville de også forsøge netop at angribe anklagerens hovedvidende, Michael Cohen, utrolig hårdt. De ville forsøge at få ham til at fremstå utroværdig som en løgner, en man ikke kan stole på. Og det er han jo også. Han er jo en løgner. Det er han jo blevet dømt for. Det var jo det, vi talte om tidligere. Men her kan det måske hjælpe anklageren, at Cohen i en anden retssag om Trump, det var den der svindelretssag, hvor han blev dømt til, for at have pumpet værdien af sine bygninger op for at få bedre vilkår hos bankerne, at der var Cohen også inde og vidne, og her blev han vurderet af dommeren til at være et troværdigt vidne. Så i retssystemet er han altså allerede en gang blevet fundet troværdig nok til at kunne vidne i en retssag.
Jeg ved ikke, om det kan være, at vi skal vurdere, hvad det, jeg fortæller nu, fortæller os om, om hans troværdighed. Michael Cohen, han var nemlig i sidste uge gæst i Politico. Det er et glimrende politisk medie, som udkommer både blandt andet i USA og Europa. Deres podcast, der hedder Playbook Deep Dive. Og der fortæller han så, overraskende for mig i hvert fald, at han og Stormy Daniels faktisk er gået hen og er blevet gode venner. Og sagde, at hun har lagt tarotkort for ham i forbindelse med den her retssag. Og her fortæller Michael Cohen altså, at kortene, de er ikke i tvivl.
I don't specifically remember all of the things that she said, but she turned around and she said that the cards show Donald will be held accountable.
Jakob Krog, kan man stole på Stormys tarotkort?
Jamen, jeg tror, sagen den må være afgjort nu.
And now I'm gonna smack your motherfucking face.
Jeg har bare lidt lyst til at anføre her, fordi at tarotkort og Stormy Daniels, det er jo en lang saga.
No.
Der er en legendarisk artikel i New York Magazine af den legendarisk gode Olivia Nuzzi, som jeg kan anbefale alle at gå ind og læse, som hedder Stormy, og som handler om hende, hvor hun er hjemme hos Stormy og får lagt tarotkort. Det er det hele historien starter med. Og der spørger hun, hvordan kommer det til at gå med Trump? Og der er det altså ikke den skæbne, som tarotkortene viser overhovedet.
Hvad viser de så?
Jamen, det viser, du ved, de der kort, når man får lagt tarot, ikke, så kan du sådan døden, ikke? Og døden kan både være god, og døden kan være dårlig.
Det er så ærgerligt ved det her en podcast, der, men det er kun os, der kan se, at Sanders øjne, de er spilet op. De er så store som tekopper nu.
Her, det kan jo være godt, fordi døden kan jo også bare symbolisere, du ved, noget stopper, noget nyt begynder. Men hun er bare sådan, no, det her, det er bad, det er ominous, det er virkelig, det er det dårligste kort. Og Olivia Nuzzi, hun, altså journalisten, begynder simpelthen at græde i det her rum, det beskriver hun om det. Så jeg ved ikke, altså hvilken en af Stormys tarotlæsninger, vi skal tro på. Det ved jeg.
Men altså, hvis vi lige skal prøve at samle op på tarotkortene. Altså, hvor høj grad frygter Trump-lejren, at den her sag kan påvirke og måske være med til, altså decideret at afgøre valget? For det er jo det, kortene siger. Kortene siger, ifølge Michael Cohen, at Donald will be held accountable. Jakob?
Jamen altså, vi har jo lige hørt, at der er jo et flertal af befolkningen, der mener, at den her rent faktisk er alvorlig.
Mm.
Så selvom det bliver betragtet som den svageste af de der fire sager, så betyder det jo ikke, at den ikke kan gå ind og påvirke Donald Trump, påvirke hans valgkamp. Det kan den. Altså, hvis man var inde og se på det tidligere, så virkede det jo nærmest som om, de her straffesager, de var en fordel for ham. Alle meningsmålinger viste, at tilslutningen til ham, den voksede. Men det var, da man primært kiggede i primærvalgshenseende. Det var, da man så på, hvad republikanerne ville stemme. Nu er vi væk fra primærvalgene, hvor man fokuserer på, altså hvor man kæmper om sit eget partis vælger. Nu er vi rykket over til selve valgkampen, hvor man kæmper om de her uhyre vigtige midtervælgere. Og det her valg regner alle med, bliver super, super tæt. Det bliver enkelte svingstater, der kommer til at afgøre det. Måske bliver det kun få tusind stemmer i hver enkelt svingstat. Så der skal altså ikke særlig meget til, før det her valg, det kan svinge til den ene eller den anden side. Og der er ikke særlig mange, der skal ændre mening og stemme på en anden en. Og der er meningsmålene, der viser, at en del midtervælgere, faktisk også en del republikanere, jamen de ikke synes, at tanken om en eller anden dømt forbryder som præsident er særlig tiltalende. Så det kan altså få ret store konsekvenser for Donald Trump, hvis han skulle blive dømt, og skulle han blive idømt fængselsstraf, jamen så kan konsekvenserne jo indlysende måske blive endnu større.
Godt. Jakob, du fortsætter med at dække sagen her, gør du ikke?
Det gør jeg da.
Det er godt. Tusind tak, fordi du var med. Held og lykke med at få bygget skrivebordet færdigt. Kan du ikke sende et billede? når det er på plads?
Jo, det kan du tro. Så spændende er det jo så heller ikke.
Nå, for mig er det,
det vil jeg meget gerne.
Sker jo ikke så meget i mit liv. Jeg synes faktisk, det er meget også fordi jeg er lidt bekymret for dit arbejdsvilkår, hvis du ikke engang du har et skrivebord endnu. Nå, god arbejdsløs, Jacob.
Jo, tak.
Hej. We choose science over fiction. We choose truth over facts. Nå, men vi har jo altså haft fint besøg her i Danmark, for nøjagtigt på dagen, en måned efter, at Barack Obama han besøgte Næstved, well, så besøgte Mike Pence i mandags København. Og Stjerner og Stripper, vi var på pletten, nogle af os i hvert fald, og mødte jo USA's tidligere vicepræsident, som var inviteret til Danmark af Avisen Børsen sammen med konsulentvirksomheden McKinsey, fordi de afholdt sådan et storstilet erhvervstopmøde, hvilket også betød, at der på de her tilhørpladser i salen jo altså sad den ene danske erhvervsboss og CEO og fondschef efter den anden. Det var virkelig sådan eliten ud i business, der var der, blandt andet for at lytte til Mike Pence, som vi jo altså fik 5 minutter med i en baggård, da han var færdig med at tale. Det var sådan, det var ikke sådan, jeg havde forestillet mig, det skulle være, vil jeg sige, at interviewe en tidligere vicepræsident, at man stod i en baggård.
Først foreslog de jo, at vi skulle lave interviewet foran cykelstativet, ud foran det der gamle radiohus, ikke?
Jo.
Det er et bizarrt sted at stå.
Men jeg bliver bare lige nødt til at spørge jer, fordi vi ved jo med Mike Pence's fortid, altså han er jo meget kristen, han har udtalt i 2002, tror jeg det er, at han vil jo ikke engang spise frokost med en kvinde alene, nej, altså uden sin kone, det må han ikke, fordi at, det tør han simpelthen ikke. Så altså, havde du sådan Lasse med som form for chaperone, Stephanie, eller hvordan fungerede det? Du er jo en kvinde.
Jeg er en kvinde. Altså, jeg var også lidt spændt på, hvordan det her skulle foregå, men jeg tænkte nok, han er jo alt andet lige altså, et relativt professionelt menneske, så jeg tænkte, mon ikke han godt kan blive interviewet af en kvindelig journalist. Og vi stod jo så også, vil jeg sige, udendørs, og jeg var flankeret af Torben Madsen på min venstre hånd. Der er muligvis nogen, der tænker, hvem er Torben Madsen? Der må jeg bare sige, han er en kæmpe legende. Han er rejsefotograf på Danmarks Radio, og han er stærk som en bjørn. Han kørte kameraet. Og på den anden side stod lidt mindre legende, også kendt som Grumpy slash Mr. Darcy. Og så var der Mike Pence og en altså virkelig ilter pressefyr, der stod ved siden af og hele tiden sådan galbede op. First question, follow up! Og så ville han gerne have interviewet sluttet. Ikke? Så vi var jo ikke alene.
Vi var overhovedet ikke alene, plus hele hans entourage rendte rundt i hvad er det, du signalerer til
mig? Nå, undskyld!
Sådan noget med nogle bryster.
Nå, det var, jeg ville sige, du så hans kone, det gjorde jeg jo ikke. Så du Karens bryster?
Det er universelt for kone.
Stop, ej, what the fuck happened? Men gætter grimasser i gamle dage, Sander, du var ung, men der, når man skulle, når Grete Søng var med, og du skulle ned og grave på gulvet, og sådan, så en mand, så lavede man altid flad brystkasse, og kvinde, så lavede man ligesom buler ud i luften. Ja, og jeg har lavet buler ud i luften, fordi jeg ved, at Lasse så...
2024 til at pakke sammen
det
der, tror jeg.
Nej. Joachim Kruse, du må klippe det her. Jeg ved det ikke. Jeg skal komme ud af de her bryster her.
Hvad var det med Karen? I bliver nødt til at fortælle det færdigt. Karen og hendes bryster.
Jeg var bare... Okay, for the record, jeg har ingen anelse om, hvordan de ser ud, og jeg kiggede heller ikke efter dem, men Karen, hun kiggede efter os.
Og det er Pence's kone.
Pence's kone, ja. Karen. Godt navn.
Men hun var der jo ikke. Det er det, jeg ikke forstår. Jeg så hende slet ikke.
Hun kom jo gående. Han kom jo ud i baggården, så skulle han lige have et billede taget, og så skulle han ind og ordne noget i bygningen igen. Og der så jeg dem været op ad nogle trapper, og der stod hun på et tidspunkt, da interviewet så var kommet i gang. Han var
vores
kommet
interview ned i gården.
Vores interview var kommet i gang, ja. Så stod han og kiggede ud af vinduerne og ned, tror jeg egentlig ret meget på Stephanie og Mike Pence.
Nå, så hun overvågede os. Ja. Gennem interviewet. Det så jeg jo ikke, fordi jeg kiggede ind i Mike Pence's øjne, som jo var
ja, det
meget smilende.
Nå, hun havde set dine.
Nej, der var ikke nogen buler i luften der. Ja. Men jeg følte, jeg havde en connection med Mike Pence.
Det følte jeg også.
Hvordan
jeg
følte,
Mike Pence er jo en rev. Det havde jeg aldrig rigtig tænkt over, at han ville være, men han er jo lidt af en charlatan at se på, synes jeg, når han først kommer i gang med sådan en interview, ikke det?
Han var very intense, og der var meget sådan... Man skal jo, du kender det godt, når man har de der interviews, hvor man har fået at vide, du har et spørgsmål og et follow-up, og man bare tænker, shit, jeg kan ikke nå noget. Så skulle du ligesom prøve at finde ud af, skal du gøre dig gode venner med pressetype eller vedkommende, du skal interviewe. Man skal lynhurtigt finde ud af, hvor køler man charmen hen. Og ham der pressemand, han var fuldstændig et lost case. Der var intet at gøre. Så jeg tænkte, jeg smider alt ind på Mike Pence.
Og hvordan gik det?
Jamen, jeg føler faktisk, det gik meget godt, fordi han smilede altså helt utrolig meget. Og så sådan meget...
Det så Karen også.
Jamen, det ved jeg altså ikke, om Karen så, som har stået op og våget ud over os. Han var altså simpelthen er genuinely flink. Altså, man glemmer helt, hvordan han jo, altså jo i øvrigt også ind i salen, havde siddet og fortalt om, hvilken sejr det var, at, at højesteret nu havde omstødt den gamle Roe v. Wade, sådan så der nu var mulighed for at afvise kvinders ret til at bestemme over deres egen krop, altså pro-life. Som jo ikke just høstede publikums sådan applaus her i Danmark. Men
hvordan var det at se ham komme ind på scenen?
Det var, altså det vil jeg sige, der, det var også en stærk oplevelse. Han kommer ind på scenen, han skal interviews af, Bjarne Corydon, som jo er, står i spidsen for Børsen i dag. Det er chefredaktør Nikolaj Sommer, der introducerer Corydon, og Pence kommer så ind på scenen sammen. Og så sker der noget meget, meget mærkeligt, fordi Bjarne Corydon, han går bare ligesom hen og sætter sig ned. Og Mike Pence, det er en læderlænestol med sådan lidt rundt ryglæn, med en pude. Og altså, Corydon går hen og sætter sig, og Pence går hen, og så altså næsten sådan Lucky Luke hurtigt. Altså, jeg var faktisk i tvivl, om jeg så det. Så vipper han lige på ryglænet, Pence, med hånden. Dup! Så den store ryglænspude falder ned, og så glider han ned og sætter sig på den. Så han sidder på to puder.
Så han er højere end de andre?
Han, altså, jeg tænkte...
Eller han vil bare gerne op i Corydons højde, tror jeg.
Jeg tror, det var det, men jeg har aldrig set nogen være så dreven til det. Det var det vildeste trick, for det var sådan... Jeg tror, hvis man ikke så det, altså virkelig sådan...
Jeg sad og kiggede på ham, og jeg så det ikke.
Nej, altså det var Lucky Luke-agtigt, men jeg lover, det skete. Det var en næsten usynlig hånd, der lige gjorde, at han ikke havde noget ryglæn, men til gengæld dobbelt så høje puder som Corydon. Så er man altså, så er man også en gavet politiker. Og så lige åbne i salen med, ikke at begynde med programmets indhold egentlig, som var geopolitik, hvor kommer USA hen, hvis den næste præsident hedder Trump igen. Hvad betyder det for den internationale balance og for økonomien osv.? Det var altså ikke det, han begyndte med. Han begyndte lige med at sige... This is a spectacular city. Jeg har været ude at cykle med Karen i 2 timer, og vi har også set en lille havfrue. Ej, og folk klapper og klapper og klapper, ikke?
We love Copenhagen. It's beautiful.
And you got to get on the bike and drive around.
We biked for 2 hours today.
Wow.
Great fun.
And were people nice? I mean, there
people
was
were
no,
great.
Yeah, good.
People were great.
Det er det bedste, man kan sige til danskere. Noget godt om vores land. Sagde han så noget om det, vi har snakket om i dag, altså retssagen, Trumps retssag?
Ja, det gør han jo, og så bruger han jo en vending, og det overraskede mig faktisk, at han på den måde... Vi spurgte ham, hvordan var det, vi spurgte? Hvilken en af de sager, som Trump er involveret i...
Er den mest alvorlige?
Er den mest alvorlige.
Mm. Hvad sagde han?
Og der ender han jo med sådan et ret generelt svar, hvor han sådan set afviser dem alle sammen.
All of these different cases that the president has been brought into, I think, are largely dismissed by the majority of Americans as what we call lawfare. It appears that there's an effort to use the legal system to draw attention away from the issues most important to people in the country.
Han går ikke ind for lawfare, som man kalder det, altså ikke warfare, men lawfare, et begreb, som er blevet skabt ud på højrefløjen, og som dækker det, de ser som demokraterne og deep states forsøg på at bruge det amerikanske retssystem til at nakke Donald Trump. Så han holdt sig sådan set til sådan en tolkning, og vil ikke ind og tale om nogle af de sager. Han synes jo sådan set, som det lød der i hvert fald, at det hele bare er noget fis.
Men det lyder jo nærmest, som om han har sådan en sympati for Trump på en eller anden måde, ved at kalde det. Altså, havde han det?
Det var enormt sjovt, fordi han støtter jo ikke Donald Trump. Det ved vi, det har han sagt før. Han er jo endda stillet op som præsidentkandidat og måtte trække sig her i efteråret, og har siden sagt for ikke så længe siden her i foråret, at han ikke kommer til at støtte Donald Trump. Og det kommer jo ikke som chok for nogen. Trods alt, jeg fortalte lige om den store trægalje, der blev rullet ud foran kongressen der 6. januar, hvor han jo nægtede at følge Trumps ordre om at få omstødt valgresultatet, ikke?
Ja, der sagde han jo noget med, at han mere, altså der er en, der står over loyaliteten til præsidenten, det er Gud og forfatningen.
Ja, det er alligevel de to, han mente var vigtigere end Donald Trump. Så nej, han støtter ikke Trump. Men så har han jo bare stadig, om ikke loyalitet for Trump, så i hvert fald loyalitet for det republikanske parti, må man bare sige. Fordi han sagde jo også til os, at han kunne ikke stemme på Biden.
I could never vote for Joe Biden. I think Joe Biden has weakened America at home and abroad. I have some principal differences with my former running mate. I've been very clear about that.
Det er jo simpelthen interessant, ikke? Altså, en mand, der var så direkte involveret i den her beslutning, skal vi anerkende valgresultatet, eller skal vi ikke? Og som høstede rimelig meget ros for at vælge det rigtige, nemlig at anerkende det. At han så pludselig står i en situation, hvor man... Altså, han sagde jo sådan set ikke noget negativt om Trump overhovedet.
Nej, altså han holdt sig til det med 6. januar, ikke? Fordi selvom han siger, jeg kan ikke støtte Trump i dag, så kan han heller ikke sige, jeg kommer ikke til at stemme på Trump. Han kan kun sige, jeg kommer ikke til at stemme på Biden.
Hvad er jeres vurdering? Hvorfor gør han det?
Jeg tror, han er smart. Og så tror jeg, han er 64 år gammel og stadig ser en stor politisk fremtid foran sig.
Det er en helt bizarre udtalelse at sige, at han er 64 år og ser en lang politisk karriere foran sig.
Men han er jo fucking teenager målt i præsidentår i USA. Men det tror
bedste,
jeg...
Det siger til Kong.
Han indrømmer jo, at det demokratiske parti er vildt splittet. Ja. Men han siger også, at han føler ikke, at USA er lige så splittet som det republikanske parti. Der kom han så ved at sige med nogle relativt banale anekdoter om, hvordan det, for eksempel hjemme i Indiana, hvor han nu bor og har købt 5 hektar sammen med Karen, der var også en dam på den her jord, som han fortalte, der var alle bare søde, der kunne de bare godt lide Amerika alle sammen. Så altså, det var sådan et relativt anekdotisk grundlag, han havde for at sige, at USA er ikke lige så splittet, som vores politiske liv fremstår lige nu. Men så bliver han jo ved med at stille sig an som et republikansk alternativ til Trump. Og det er jo et alternativ, ingen vil have lige nu. Lasse, du kaldte ham for sådan en... Hvad siger du? Inkarnationen på den døende republikaner?
Ja, altså jeg synes jo, det er ret absurd, at en mand, der er blevet kendt for at ture og kritisere Trump, sige fra der i det republikanske parti, en af de vigtigste stemmer, at han bare er wishy-washy i forhold til overhovedet at ture og sige det mindste. Og så,
men hvorfor tror du, han er det, som Sander siger? Altså mit gæt er, at han ikke er færdig i politik endnu.
Jamen altså hvis man ser på, hvad han sagde inden til det møde og i interviewet med ham, så riser han jo en politik op, som er den gamle garde.
Det var ren Ronald Reagan.
Det var ren Ronald Reagan. Det var sådan noget med, altså okay, Iran har angrebet Israel, så nu skal Israel gøre lige præcis, hvad de synes vil være fornuftigt at gøre. Det var blandt andet en af tingene. Så Ukraine, dem skal vi stå last og bræst med. Det vil sige, han står for det her et stærkt USA, som kan skræmme sine forskellige fjender eller partnere i verden til ligesom at rette ind efter amerikanerne.
Han talte hele tiden om fred gennem styrke.
Fred gennem
styrke. Altså basically, vi må leve med, at vi skal gennem nogle krige for at få ro og fred på bagsmækken.
Ja, og på den måde er han jo sådan en, kan man sige, traditionel republikaner. Ikke? Men så bliver han jo også spurgt om det der med, okay, hvad så med Trump? Den der usikkerhed, som hans allierede, de føler over for ham. Hvad med den? Og så siger han jo, certain amount of unpredictability, kaldte han det. Altså en eller anden form for usikkerhed i den måde, den amerikanske præsident han opfører sig. Det er faktisk godt, fordi så tør folk ikke at gøre noget. Så siger han, jeg ved ikke, om han faktisk sagde det direkte, men antydede i hvert fald, at sådan noget som Hamas' angreb på Israel ville ikke være sket, hvis nu bare en person ligesom Trump havde siddet ved magten. Ukraine var formodentlig nok heller ikke blevet angrebet af Putin, hvis Trump havde siddet ved magten.
Det lyder jo nærmest som Trumps hånddukke der.
Jamen, ja. Han lød fuldstændig. Ja. Det var det, der var så mærkeligt ved det. Han lyder som den her traditionelle republikaner, men alligevel er han Trumps hånddukke. Og det siger altså lidt om, hvor de kritiske røster
ja, hvor stærk modstanden er i det republikanske parti.
Har I et bud på, hvem på trods af det her, hvem vil han så stemme på, når vi skriver november i år?
Jeg er sikker på, at han stemmer på Trump.
Det er jeg også.
Wow.
Er det rigtigt?
Ja, han vil det bare var klart den følelse, jeg fik af det der.
Hvis man siger, jeg kan ikke stemme på Biden, jeg kan ikke støtte Trump, hvem stemmer du så på? Og han bliver ved med ikke at kunne sige sætningen, jeg kommer ikke til at stemme på Trump. Jeg er sikker på, fordi han kan ikke blive hjemme. Altså, han er tidligere vicepræsident i USA. Han føler det som sin goddamn demokratiske pligt at gå ned og stemme. Han kommer ikke til ikke at stemme. Og når han har understreget 20 gange, jeg kan ikke stemme på Biden, han kommer til at stemme på Trump. Men altså, jeg har en teori om, at han kommer til at stille op igen til næste valg. Jeg synes jo faktisk, han ofte lød som om, at han stadig gik til valg. Altså, hvor han siger, jeg kommer til fortsat, og også i de næste 7 måneder, uanset hvad der kommer til at ske, at være en fortaler for abortmodstander, en fortaler for, at vi skal stå sammen med vores allierede. Altså, han talte stadig i sådan nogle bullet points fra sit eget valgkampsmateriale, faktisk. Ikke?
Ja, det gjorde han.
All Americans need a Bible in their home, and I have many. It's my favorite book.
Prøv, vi bliver nødt til at runde af. Jeg skal bare lige høre, har I nødt til at se, hvad der er sket med Bidens onkel?
Ja, han er blevet et af en kannibal.
Vist, har du nået at se det? Ej, goddammit, jeg troede, jeg kunne nå den før dig.
Den har jeg ikke set endnu. Min mobil har ligget med den anden flade opad.
Bidens onkel er blevet spist.
Nej.
Jo.
Alle har vel et eller andet fjern familiemedlem, der på et eller andet tidspunkt blev et af en eller anden kandidat.
Snakker jeg om?
Jamen,
hvad fuck er det, I snakker om?
Jamen, det Biden har selv sagt det. Altså, prøv lige, Joachim, prøv lige at høre. Prøv lige at sætte det på.
We got shot down in New Guinea.
Han blev skudt ned i New Guinea. De fandt ham aldrig. There are a lot of cannibals for real. Altså, Bidens onkel var jo selvfølgelig, pilot under krigen. Han flyver ind over New Guinea. Hans fly bliver skudt ned. Man finder aldrig livet. Og så laver Biden en lynhurtig kobling til, at det er ikke, fordi han er blevet spist af vilde dyr. Det er ikke, fordi han er det hele gået op i røg. Det er, fordi den døde onkel er blevet spist af kannibaler, for dem var der rigtig mange af.
De kunne heller ikke finde flyet. Er det så også blevet et af kannibaler, eller hvad?
Det er jo noget, som Biden altså jo fortæller her i den her uge i onsdags. Han er i Pittsburgh i Pennsylvania, hvor han holder en tale til nogle krigsveteraner. Det gør han ud ved sådan et krigsmonument, og så undervejs kommer han altså til at fortælle om onkel Ambrose, som jo altså faldt under 2. verdenskrig. Det ved jeg ikke. Jeg synes bare, altså det er da meget vild historie.
Det er en relativt vild historie, men han lyder lidt fraværende, men sådan fortæller, at Monika sådan zonede ned i sin barndom. Og
men i det mindste faldt han ikke i søvn.
Han faldt ikke
ligesom
i søvn?
Trump.
Nej, som det. Trump gjorde i retten. Nej, altså jeg kan så lige bare lige fill in, hvis man synes, det her det er mystisk, at onkel Ambrose, han står nu altså i register over faldende amerikanske soldater som missing in action. Der står altså ikke, hvad der er sket med ham.
Not
ikke
eaten by cannibals.
Spist der står ikke action. Eaten by cannibals.
Det er også lidt patetisk at blive et af en kannibal, hvis man er US Army, er det ikke?
Jeg ved, jeg synes fandme, det er en flot måde at gå på. Det er der.
Det kan vi godt lyse, hvis det skulle være.
Nå, okay. Vi ønsker onkel Ambrose fred.
Alt det gode.
Alt det gode.
RIP.
Nå. RIP. Venner, vi er tilbage næste uge onsdag med Europa Edition, direkte fra Strasbourg. Lasse Berg og jeg tager afsted. Vi skal mødes med The Team. Det er Ole Ryborg, det er Tine Jersing, det er Per Bang Bang. Og fredag er vi selvfølgelig også klar med The US Edition. Kort sagt, og som altid, forholder det sig sådan, at the best is yet to come. Du var sådan her, da du talte om dødskortet, så var du sådan her.
Der var et dødskort.
Der var et dødskort. Det sagde death.
Det er mega skært.
Du er sød.
Vi skal selv lægge tørt kort.
Ja, vi skal totalt lægge tørt kort.
Det skal vi ikke. Det går bare...
Er du bange for sådan noget okult noget, lad os se?
Ja.
Er du?
Nej, jeg er bange for folk, der laver sådan noget.
Du har lyttet til en podcast fra DR Lyd. Der er meget mere indhold i appen DR Lyd, hvor du kan blive opdateret og klogere på verden. For eksempel får du den dagsfriske udgave af Genstart med værterne Anna Engrich og Simon Stefanski.
Hvis man spørger Googles kunstig intelligens Gemini, så blev USA grundlagt af en sort George Washington, en asiatisk Thomas Jefferson og en indfødt høvding med en enorm fjerkrone. En model, der muligvis har gode intentioner, men ender med at forfalske vores historie.
Det rejser også lidt spørgsmålet, vil vi gerne have den repræsenteret en verden, som vi håbede den så ud, eller synes den skal se ud, eller verden, som den engang så.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.